ปี2554นะซึ่งเป็นปีกระต่ายก็กำลังจะหมดไปปีมะโรง2555ก็จะเริ่มต้นซึ่งก็เป็นไปตามการตามเวลาที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโลกก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะทุกวันทุกเดือนแล้วก็ทุกปีแต่เมื่อโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปใจของมนุษย์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีรูปมีนามมีอายตนะที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายในโลกถึงปีเก่าจะจากไปปีใหม่จะมาถึงก็คิดว่าจะมีสิ่งที่ใหม่เกิดขึ้นมาในชีวิตก็จะได้มีความสุขเกิดขึ้นกับกายและใจแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของใจเพราะถ้าเกิดว่าใจมันเป็นทุกข์แล้วนี่แม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นวัตถุที่มีราคามากมายแต่ถ้าใจเป็นทุกข์สิ่งข้างนอกนั้นก็มาช่วยอะไรไม่ได้เราต้องมาฝึกใจปีเก่าจากไปปีใหม่จะมาถึงเราต้องมาฝึกใจนะของเราให้เป็นใจที่มีพุทธะธรรมะมีสังฆะในใจที่ว่าใจมีพุทธะนั้นคือมีความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนองค์พระชินวรสอนให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าวันคืนล่วงไปชีวิตเราก็ล่วงไปด้วยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหรือเมื่อเราภาวนาว่ามรณังชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเหมือนกุมารีน้อยซึ่งภาวนามรณานุสติเป็นประจำครั้นเมื่อบารมีเต็มแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็เสด็จไปโปรดเพราะอยู่ในข่ายพยานกุมารีน้อยนั้นกำลังจะเดินทางไปหาบิดาเครื่องกำลังทอผ้าอยู่แต่ว่าเมื่อมาพบกับพระศาสดาพุทธเจ้านั้นกุมารีน้อยมีความเลื่อมใสศรัทธามากซึ่งองค์พระประทีปแก้วก็นั่งประทับนิ่งอยู่ไม่ตัดอะไรจนกว่ากุมารีน้อยนี้จะมาถึงองค์จึงถามว่าเธอมาจากไหนกุมารีน้อยก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะแล้วเธอจะไปไหนนะก็ไม่ทราบอีกพระเจ้าค่ะนะเธอไม่รู้เหรอนะกุมารีน้อยก็ตอบว่ารู้ก็มีความหมายว่ามาจากไหนนั้นคือเกิดมาจากไหนกุมารีน้อยก็ไม่ทราบ แต่ว่ามาจากบ้านเนี่ยพุทธเจ้าก็พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วน่าตายแล้วไปไหนก็ยังไม่ทราบแต่กิจที่กุมารีน้อยจะไปนั้นพระองค์ก็ทราบอยู่แล้วนั่นคือตอบเป็นธรรมะนี่เพียงอายุเพียง7 ขวบก็มีความคิดในธรรมะน่าเธอไม่ทราบหรือกุมารีน้อยก็ตอบว่าทราบคือทราบว่าจะต้องตายน่าเธอทราบหรือกุมารีน้อยก็ตอบว่าไม่ทราบอีกเพราะไม่รู้ว่าตายที่ไหนเวลาใดตายในน้ำในบนดินบนอากาศเนื้อตายเพราะอะไรก็ไม่ทราบพระเจ้าจึงเทศว่าโลกนี้มืดผู้ที่รู้แจ้งนั้นมีน้อยที่จะรู้ว่าชีวิตจะต้องตายรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเมื่อร่างกายนี้มันจะต้องตายต้องแตกสลายกลับไปเป็นดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีตัวเราตัวเขาไม่มีกุมารีน้อยก็เลยเห็นธรรมนี่พระพุทธเจ้าทรงมาโปรดเพราะกุมารีน้อยนี้เข้าข่ายในพยานแล้วก็จะสิ้นชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยเมื่อกุมารีน้อยไปที่โรงทอผ้าซึ่งบิดากำลังทอผ้าอยู่บิดาก็หลับไปพอได้ยินเสียงเลยตกใจปล่อยคันที่กำลังทอผ้าอยู่ถูกระหว่างคิ้วของกุมารีน้อยเสียชีวิตพ่อของนางก็เสียใจมากก็เลยมาบวชปฏิบัติก็ได้คุณธรรมชั้นสูงเนี่ยชีวิตนี่ไม่แน่นอนหลวงพ่อยินวรยังสอนให้พวกเรานั้นไม่ประมาทให้พยายามสร้างคุณงามความดีมาปีใหม่จะมาถึงนี้ปีเก่ากำลังจากไปเราก็พยายามละโลภละโกรธละหลงพยายามเดินในมรรคมีวิริยะความเพียรให้ทานสมาทานศีลปฏิบัติสมาธิฟังธรรมะสิ่งใดที่เป็นกุศลก็พยายามขวนขวายส่วนหน้าที่การงานนั้นเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมาพัฒนาใจควบคู่ไปด้วยเพราะใจตรงนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นสิ่งสำคัญเรียกว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนใจนี้เป็นของประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจพวกเราจึงต้องมาฝึกใจตรงนี้แหละที่แต่เดิมใจตรงนี้เป็นประพัสสรจิตตั้งประพัสสลังแต่ที่มีความเศร้าหมองเพราะว่าใจรับรู้อารมณ์แล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความปรุงเกิดความแต่งไปต่างๆนานาไม่สงบเราจึงต้องพยายามมาฝึกใจให้สงบหรือการทำสมาธิซึ่งการให้ทานนี้เราก็ทำเป็นปกติสมาทานศีลนั้นก็เป็นของไม่ยากแต่การจะฝึกใจให้สงบนิ่งนั้นต้องใช้เวลาเพราะบางทีนั่งสมาธิไปพอหายจากความฟุ้งซ่านมันก็ง่วงเหงาหอนอนอีกพอหายจากความง่วงเหงาหอนอนจิตมันก็งุนงิดอีกนังเลสงสัยอีกก็เรียกว่านิวรณ์5คิดเป็นอารมณ์ที่พอใจบ้างคิดเป็นอารมณ์ที่เคยพยาบาทปองร้ายบ้างกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจาวิจิกิจฉาเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุซึ่งคุณงามความดีการจิตเอาไว้ไม่ให้บรรลุความดีคือความสงบถ้าใจเราสงบได้สักระยะหนึ่งเพียง5 นาทีสงบนิ่ง ความนึกคิดปรุงแต่งน้อยเราจะสมาธิที่มีอยู่นั้นนำมาพิจารณาในก้อนกายนี้เห็นว่าไม่สวยไม่งามเห็นเป็นก้อนธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเราชำนาญอย่างไหนเราก็พิจารณาอย่างนั้นคือเอามาศึกษามาเรียนรู้ตามคำสอนของสมเด็จพระบรมครูให้รู้ความจริงว่ากายก้อนนี้แหละเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปัญญาญาณภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นที่จะทำลายซึ่งกิเลสหรือว่าสังโยชน์เครื่องร้อยรัดมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสลงได้ฉะนั้นในเบื้องต้นปัญญาภาวนามยปัญญาไม่เกิดก็ใช้จินตามยปัญญาจะนั่งก็ดีจะยืนจะเดินก็ดีก็ให้คิดพิจารณามีสติอยู่ในกายอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกพอจิตตั้งมั่นดีก็กลับมาพิจารณาในก้อนกายกลับไปกลับมาพิจารณาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะพิจารณาไปถึงว่าเมื่อตายไปแล้วเรามีความไม่งามยังไงขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นพองเต็มไปด้วยหมู่นอนชอนชัยเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายกระดูกเกินกาดเลือดในร่างกายมันก็ไหลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพิจารณาด้วยความคิดพิจารณาว่าตายไปแล้วเป็นยังไงบ้างร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามระดับจนถึงว่ามันแตกสลายกองกระดูกนั้นมันขาดออกจากกันแล้วก็กลับมาคิดพิจารณาใหม่วนไปวนมาอย่างนี้นั่นหลายรอบจนในที่สุดจิตมันก็นิ่งไม่อยากคิดอะไรตอนนี้แหละจิตเริ่มเชื่องขึ้นมาแล้วองค์พระพุทธแก้วก็สอนให้เรามากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะภาวนาพุทโธก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้จิตก็จะสงบอีกครั้งหนึ่งเป็นการพักจิตแต่ในเบื้องต้นอาศัยสัญญาสังขารนั้นปรุงแต่งคิดพิจารณาเมื่อพักจิตหรือว่าจิตสงบได้ดีแล้วออกมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็รู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นเข้าใจมากขึ้นในกองสังขารกองรูปกองนามสมาธิรวมได้มากขึ้นเท่าไหร่ปัญญาที่จะรู้มันก็มีมากขึ้นเท่านั้นตามกันไปด้วยแค่ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยความอดทนก่อนเฝ้าดูจิตของเราตามรักษาจิตของเราผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารนั้นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เราก็ตามรักษาจิตของเราเอาไว้เรามีบ้านเราก็รักษาบ้านมีรถก็รักษารถมีร่างกายเราก็รักษาร่างกายของเราถ้าเรามีจิตนะเป็นของที่ประเสริฐทำไมไม่รักษากันต้องพยายามรักษาจิตมีโลภเกิดขึ้นมาก็ให้รู้จักว่าตอนนี้ความโลภเกิดขึ้นจิตมีความโกรธจิตมีความหลงเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามีโลภมีโกรธมีหลงเกิดขึ้นจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ให้รู้จักอีกให้รู้อย่างนี้จิตโลภเพราะอะไรก็ให้รู้จักจิตโกรธจิตหลงเพราะอะไรก็รู้จักจิตของเราปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ให้รู้จักเมื่อเห็นอะไรนี่คือเฝ้าดูรักษาจิตบางครั้งเกิดความรู้สึกอะไรในจิตท่านก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงก็สอนจิตของเราไปเห็นตาเห็นรูปมีความยินดีความชอบใจในรูปของคนอื่นหรือรูปร่างกายของเราก็สอนจิตว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่เที่ยงนะ มันเปลี่ยนแปลงไปตายแล้วมันจะงามไหมถ้าสอนก็แค่นี้ก็เข้าใจก็ไม่ต้องอธิบายถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายอีกตายแล้วเป็นยังไงไม่งามยังไงตอนเป็นอยู่นี้มันไม่งามยังไงก็อธิบายไปแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังนี้มันหุ้มห่ออะไรเขาบ้างไว้บ้างข้างในมีอะไรที่งามบ้างก็สอนก็บอกทำไปเรื่อยๆนั่นน่ะมาสมาธิตั้งมั่นดีเราก็จะนึกถึงภาพของร่างกายของเราขึ้นมาได้มองเห็นความไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลได้เรียกว่าปฏิกูลสัญญาในกายคตาหรืออสุภกรรมฐานก็จะเกิดขึ้นเราก็ถือเอาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานปฏิบัติให้มากเจริญให้มากจิตก็จะตั้งมั่นได้ดีเป็นสมาธิในความโลภก็ดีความโกรธก็ดีก็น้อยไปเพราะโลภอะไรโกรธอะไรรักอะไรชังอะไรมีแต่ก้อนธาตุต้องแตกสลายหาตัวหาตนไม่ได้นี่เราก็จะละได้ก็อาศัยเราต้องมีเวลามาฝึกฝนอบรมกับมาจากที่ทำงานก็วางเรื่องการงานลงก็ทำสมาธิให้ตั้งมั่นให้ปัญญาเกิดแก้ไขหรือปล่อยวางในอารมณ์ที่มันอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ทำแล้วทุกวันทุกวันก็มีแต่อารมณ์มาอารมณ์มันก็จะทับจิตใจของเราจนหาความสงบไม่ได้ก็จะเบื่อหน่ายในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะฟุ้งซ่านลำคาญใจยังไงก็ต้องเพียรพยายามนับปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างสมาธิตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างก็เพียรพยายามแหละสำหรับคฤหัสถ์ก็มีศีล5มีศีล8ในวันใดวันหนึ่งที่เรารักษามีความมีโอกาสเวลาก็พยายามทำพยายามภาวนาศึกษาค้นคว้าหาธรรมะให้เกิดขึ้นกับใจส่วนพระเจ้าประสงค์นั้นก็ต้องมุ่งปฏิบัติเร็วไวขึ้นมาให้ตั้งใจทำความภาคเพียรเพื่อจะละอวิชชาตัณหาอุปาทานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อปีใหม่มาถึงมันมีปีแล้วก็จะต้องออกดอกออกผลขึ้นมาจิตใจของเราก็จะใหม่ขึ้นเป็นใจที่ใหม่ใจที่มีความโลภโกรธหลงน้อยลงนั่นแหละเป็นใจใหม่ถ้าเป็นใจเก่าแล้วก็ใจที่มีโลภมีโกรธมีหลงมากขึ้นมากขึ้นจนมืดหนาต้องทำใจของเราให้มันขาวมันสว่างขึ้นไปให้มันเบาและให้คิดว่าปีนี้เราพยายามจะไม่โกรธใครพยาบาทใครปองไล่ใครอย่างหลวงพ่อชาสอนไว้โกรธเมื่อไหร่ก็เอาก้อนหินก้อนโกรธไปใส่ในกระป๋องเอาไว้วันหนึ่งมีกี่ก้อนเดือนหนึ่งมีกี่ก้อนทั้งปีมีเท่าไหร่เอามานับดูสาวกขององค์บรมครูหลวงพ่อชาก็สอนให้เรามีสติเมื่อใส่ไปมากๆเข้ามันก็เห็นว่าเราขาดสติไปมากก็ต้องพยายามเจริญเมตตาภาวนามีความเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอเป็นพื้นฐานที่จะรักษาใจของเราไว้ตลอดปีใหม่สิ่งใดที่ไม่ดีในปีเก่าแล้วก็ละแล้วก็เลิกไปตั้งใจในปีใหม่สร้างแต่ความดีนักความชั่วทำใจให้ผ่องใสแล้วก็ให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด